ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دوادة دقستي البرنامج كدعادوين كدوني ده ومالك استامرك لغرها بجمعها آتك دقستان ورباهين تسلامي غالفرقان ولواتنك بشه رجب سنة كون أفر بغل أفرتان إيا لحدة جريا ده قد بداه مانتو اسنين برنامج كاتك دقستان دونتان أوحا كمي ده قصة أوان مانتا لغا مغلينين دو قصوى رغدا وحقو ماداها يهود كوغرا عجرتي أيضو كمانا فلسطينيين اسكو صوب بحيان كواس وموجنا يفرحدو دكو أدن إني كقولستان يهود ده meedadka ku dhawaad 7 ruux oo laga helay xabal wadaradiyo ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka Mexico kooxda RSF oo markale dad badan ku xasuuqday dalka Suudaan iyadoo ay jiraan dagaal dhaxmaray kooxdan iyo ciidanka Suudaan. Trump oo doorashadiisa kadib la wareegay xilka madaxtinimada Mareykanka ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan booliska Kuuriyada Koonfureed oo ku dhaawacmay isku horimaadyo dhaxmaray hay'ada iyo dad caraysan. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxay yihiin talaabooyinka ay qaadayso dawladda Saudiiga kadib xabad joojinta Gaza si ay u caadiyeyso xiriirka kala dhaxay Yuhuuda. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قدبضا سويد الجورد ويان سوقد بدون إن شاء الله إنه كهرين قدبك وكهري برنامجك وحامان تحصلون حالة دمارك غزة أيضو هاي دغنك شي حبد يوجنتا دحمر تايكو حام قومة فلسطينيين تا هي مامولك يهودا دنك كلانا حبسي يدا يهودا لغا سودا يكدوات بقل روحو فلسطينيين هدباه وراركي اقدم بيي وحال السعودي او كورمي عبد الرحمن بدر.
بسم الله هاشم عبد الناصر آد بادوما سنتهاي sigudahan waxa saacadi la soo dhaafay maanta degan jawiga marinka Gaza dadka shacabka ayaa isku dhaafay si xurriyad leh iyadoo mid kooda mid kale booqanayo in waxay sidoo kale bilaabeen shacabka reer Gaza inay dib ugu laabtaan guryahooda iyo go'xura kana baqeynin duqeymaha cadawga yahuuda. Qaar badan oo ka mid ah dadka reer Gaza ayaa waxa la arkay iyagoo dib ugu laabanaya deegaanadooda safar dheerna u soo galaya waxaana ka mid ah waxyaabaha ay gaadahan waa adigsanayeen dib la saari kareeto halkaas oo ay ku riran yihiin laabtooda ilmaha yarnay dusha ka saarin yihiin. Waxaa sidoo kale arkay dadka qaar oo sida baaskiilo iyo mootooyinka saddex lugaleeda xamaasad aad u daranay ka muuqato una dhararsan inay mar un gaaran guryahoodii iyo deegaanadoodii ay markii hore ka barakaceen. Sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyay baraha kala duwan internetka ayaana waxaa lagu arkayaa kumanaan ruux oo shacab oo ku wajahan deegaanadooda kana soo baxay goobihii ay gabadsanayeen. Sawirada laga soo qaaday gudaha Gaza iminka ayaa waxaa laga dheehan karaa burburka baaxadda leh ee ciidamada Yuhuud u geysteen magaalada Gaza. Waxaana la arkay dumarka iyo carruurta oo kor u sida astaanta Falastiin isla markaana si degan u dhaxmaraya wadooyinka marinka Gaza oo ay burbur xoogan ka muuqato. Dhoolacadiinta iyo farxadda ayaana wajigooda buux dhaafisay muddo dheer kadib. Inkastoo dadka reer Gaza ay ku faraxsan yihiin xabad joojinta ayna dib ugu soo laabanayaan deegaanadooda, waxay haddana ka walaacsan yihiin burburka xoogga leh ee ka muuqanaya guryahooda. In ka badan 15 bilood oo duqeyma ah diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuuda ayaa burburiyey inta badan guryihii la deganaa, kaabayaashii reedka, xarumihii waxbarashada, goobihii caafimaadka iyo meelaha ay qaramada midoobay ka samaysatay marinka Gaza. Shacabka reer Gaza ayaana waxay duqeymaan ku waayeen wixii ugu muhiimsanaa ee noloshooda, sida in la dilay qaar badan oo ka mid ah kuwii ay jeclaayeen, burburintoo la kacaya lagu sameynayo guryahooda, goobihii waxbarashada iyo weliba xarumahoodii shaqo. Xabad joojinta marinka Gaza ka bilaabatay barqadii shalay oo waxaad ahayd ayaa waxay dadka shacabka u ogolaatay gaar ahaan caruurta iyo dumarka ku nool marinka Gaza in xalay ku seexdaan si degan oo raaxo leh, iyagoo aan maqlinin dhawaaqa gantaalada isla markaana aan arkin neftinka gantaalada Yuhuuda. Kadib muddo hal sano iyo saddex bilood oo duqeymaha iska daba dhacayeen, waxaana duqeymaha Yuhuuda ee ka wadeen marinka Gaza muddada 15 bilood ku shahiiday dad kor u dhaafaya 45,913 ruux oo shacabriid ah, kana kooban dumar, caruur iyo waayeelo aan waxba galabsan, halkee dhaawacmin 17,507 ruux oo kale. In halka ay burburka dhagaxaanta iyo bilaa shubkoostoodan ay ku maqan yihiin in ka badan 11,000 oo ruux iskugu jira, kuwa shahiiday iyo kuwa dhaawacaya oo muddo halkaasi ku xaniban. Waxaana laga yaabaa in maalmaha soo socda ay bilaabato olole lagu baadigoobayo dadka burburka dhexdiisa ku xaniban. Duulaanka militari ee Yuhuud oo soo bilaawday 27-kii Oktoobar ee sanadkii 2023-ka ayaana ku soo idlaaday fashil iyo wajigabaax, mana la xaqiijin xitaa hal hadaf oo ka mid ah ahdaaftii duulaanka. Maalmaha soo socdana waxaa la filayaa inuu Netanyahu ra'iisul wasaaraha maamulka gumeystaha Yuhuuda oo cadaadisyo xoogan kala kulma baarlamaanka xukuumaddiisa sabab uu ku aadan fashilka ku yimaaday dagaalka marinka Gaza, iyaduna ay iscajireen wasiiro ay ka mid yihiin Ben-Gvir iyo Smotrich. Dhanka kale, kadib markii ay kooxda muqaamada Falastiin xabsiga ka sii deysay gelinkii dambe ee maalintii shalay sida uu ahaa ballanka, waxa uu dib u dhac weyn ku yimaaday soo deynta falastiiniyiinta ku jira gacanta maamulka Yuhuuda. Waxaanay maamulka saynad Yuhuuda ballankii ka soo dib dhaceen ku dhawaad 7 saacadood. Xafiiska maxaabiista ee kooxda muqaamada Falastiin ayaana arrinkaasi ka hadlay isagoona shaaca ka qaaday dib u dhac ku yimid xilliga uu ballanka ahaa. Waxaana sheegay xilligii lagu guda jiray kala shandheynta magacyada laystayaasha falastiiniyiinta uu nusqaan ku yimaaday tirada haweenka falastiiniyiinta ee laga sii deynayay xabsiga. Waxaanay dhexdhexaadiyaasha iyo hay-adda sidibka gaduudan ka codsadeen in maamulka Yuhuuda ay soo deeyaan waxa ku qoran liiska ay soo gudbiyeen ee markii hore lagu heshiiyey. Waqti dheer kadib waxaa suurto gashay in maamulka gumeystaha Yuhuuda uu xabsiga dulmiga badan ka sii daayo dufcadii ugu horreysay ee maxaabiista muslimiinta falastiiniyiinta, iyagoona ku wareejiyay hay-adda sidibka gaduudan. Maxaabiistan oo gaaraya ilaa 9 maxbuus oo 20 ka mid ah carruur ahaayeen ayaa waxay si xorriyad looga soo bixin xabsiga fadeexadda badan ee Cufar oo ku yaala galbeedka magaalada Ramallah ee deegaanka galbeed ee Laysto. Muqaalo soo duubay oo lagu baahiyay baraha internetka ayaana waxaa lagu arkayaa gawaari basasta oo leedahay hay-adda silibka gaduudan, kuwaas oo ay saarinayeen maxaabiista falastiiniyiinta ee dib u helay xorriyadooda. Dad kale soo daayay ayaana waxaa ka mid ah hoggaamiyaha jabhada shacabka Khalid Jarir, waxaana si toos ah loo geeyay gurigiisa oo ku yaala magaalada Ramallah. Xogaha ayaana waxay sheegayeen mid walba oo ka mid ah maxaabiista si la geeyay gurigiisa. Sidoo kale dad kale sii daayay waxaa ka mid ah nin la dhashay Saalex Al Caruuri, ku-xigeenkii hore ee xafiiska siyaasadda ee kooxda muqaamada Falastiin, kaasoo ay Yuhuudu ku direen duqeyn diyaaradeed oo ay ka fuliyeen dalka Lubnaan. Warbaahinta ayaana waxay soo warineysaa in maxaabiista falastiiniyiinta ee xalay laga soo daayay xabsiga Cufar ay ka soo kala jeedaan daanta galbeed ee Laysto iyo sidoo kale magaalada barakeysan ee Quduus, ayna ka kooban yihiin rag, dumar iyo caruur. 78 ka mid ah maxaabiista dib u helay xorriyadooda ayaana ka soo jeeday daanta galbeed ee Laysto, iyaduna maamulka Yuhuudu geysay kontroolka Baytuna ee u dhow xabsiga Cufar. 12 kale oo ka soo jeeda bariga Quduus ayaana la geeyay magaaladaasi. Dad kale sii daayayna waxaa ku jiray 62 haween, kuwaasoo mid ka mid ah ay tahay gabar daayar, iyo 82 nin oo ay ku jiraan 8 caruur ah. Wax yar kadib markii dadkan xorriyadooda dib u heleen isla markaana ay gaarin guryahooda, ayaa waxay la hadleen shabakada wararka Al Jazeera, iyagoona ka warbixiyey xaaladda adag ee halkaasi ka jirta iyo tacadiga fashuxun ee kala kulmin xabsiga ciidamada Yuhuuda. Dadkii la hadlay Al Jazeera ayaana waxay diirada saarayeen xaaladihii adka ee kala kulmin xabsiyada ay Yuhuudu gacanta ku hayso. Maxbuus lagu magacaabo Aadam Hadra ayaa Al Jazeera u sharaxay in gumeystaha Yuhuuda ka qabteen gurigiisa isagoona Xuseen xabsiga ku jira uu ahaa mid adag. Hadra ayaana wuxuu dib u eegis ku sameeyay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin tacadiga lagula kacaya maxaabiista ku xiran xabsiga ay gacanta ku hayeen Yuhuuda, kuwaasoo ugu weyntahay dayaca caafimaad iyo daawalaanta. Waxaanu ku nuxnuxsaday in dadkaas xitaa ay ku jiraan kuwa waayeelaah oo aan xamili karin xabsiga. Sidoo kale maxbuusad ka mid ah maxaabiista dib u helay xorriyadooda ayaa waxay Al Jazeera uga warbixisay duruufta adag ee xabsiga Yuhuuda ku haysato dumarka. Haweeneydan oo lagu magacaabo Samaaxa Xujaawi ayaa waxay tilmaamtay in gumeystaha Yuhuuda ay xidheen markii labaad, iyaduna wax badan ka tilmaamtay tacadiga iyo xadgudubka maamulka Yuhuuda. Sidoo kale waxay haweeneydan sheegtay xaaladda adag ay ku nool yihiin dumarka halkaasi ku sugan, iyaduna tilmaamtay in dhammaantood ay yihiin kuwa siyaabo kala duwan u xanuunsan, mana jirto baytiri wax daawo oo halkaas laga siinayo. Sheema Umar oo ina kamid da maxabiista dib u heli xurriyadooda waxa Al Jazeera markeed uga warantay xaalada adag ee ka jirta xabsiga Cufar ay ka soo baxeen. Waxayna sheegtay in xabsigan ay ku qaateen 6 bilood oo xidid ah iyadoo aan la soo taagin wax maxkamadda sida iyadu sheegtay. Waxayna shaaca ka qaadeen inaysan ogeyn inay ku jirtay liiska dufcadii ugu horeysay ee maxabiista la sii deynayay ilaa saacad koor intaan la sii deynin mooyaane. Een si guud farxad iyo reenreen ayaa laga dareemayaa dadka muslimiinta ee Falastiiniyiinta, waxaana isku hambalyeenayaan midaha sabarkooda, waxaana ay dabaaldegyo farxadeed ka socdaan meelo badan oo ka mid ah dhulka Falastiin. Boqolaal ruux Falastiiniyiin ayaa waxay dabaaldegyo farxadeed ka dhigeen deegaanka Baytuna ee bartamaha daanta galbeed ku yaala, iyaguna soo dhaweynaya 10 ka ruux ee dib u helay xurriyadooda, kuwaas oo Allah ka soo deeyay xabsiga Yuhuuda. Sidaas la mid ah dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool daafaha dunida ayaa waxay ku faraxsan yihiin guusha muslimiinta reer Gaza, iyaduna laga dareemayo magaalooyin badan oo ku yaala wadamada Yurub farxadda dadka muslimiinta ee ku aadan dhaqangalka heshiiska xabad joojinta marinka Gaza iyo soo deynta maxaabiista muslimiinta. In dhanka kale haddii aan eegno Hashimow, hoggaanka sare ee kooxda muqaamada Falastiin ayaa wuxuu shaaca ka qaaday xilliga ay sii deynayeen dufcada labaad ee maxaabiista Yuhuud ee ku jira gacantooda si loo dhaqangeliyo marxaladda koobaad ee heshiiska xabad joojinta marinka Gaza ay wada gaarin kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka Yuhuuda. In wakaaladda wararka ee Faransiisku soo xiganaysa hoggaamiye sare oo ka tirsan kooxda muqaamada Falastiin oo diideen la shaaciyay xogtiisa ayaa waxay sheegtay inuu tilmaamay in dufcada labaad ee maxaabiista Yuhuud ay sii deyni doonaan maalinta Sabtida ee soo aadan, taasoo ku beegan maalinta 7-aad ee dhaqangalka heshiiska xabad joojinta. Gelinkii dambe ee maalintii shalay ayaa ahayd markii kooxaha muqaamada Falastiin sii deeyeen 3 maxabuus oo Yuhuud ah kadib markii barxadda Saraaya ee bartamaha magaalada Gaza ay gacanta ugu geliyeen hay'adda silibka gaduudan. Waxayna ahayd maalinta 1-aad ee dhaqangalka heshiiska maxabiis weydaarsiga Gaza. Een Yuhuud ayaana waxay isku diyaarinaysay inay kooxda muqaamada Falastiin kala wareegto 33 maxabuus oo Yuhuud ah marxaladda 1-aad ee heshiiska oo soconaysa 42 maalmood. Waxa marxaladan sidoo kale ku xusan in ciidamada Yuhuud ay ka baxayaan deegaanada dadka shacabka degan yihiin ee marinka Gaza. Diyaaradahoodan ay hawada marinka Gaza ka maqnaanayaan 12 saacadood oo xidhiidh ah, iyaduna maalin walba ay Gaza soo galeyso 600 oo gawaarida xamuulka oo sida gurmeed. Een ugu dambeyntii haddii aynu eegno, Abu Cubeyda waafiyanka garabka militari ee kooxda muqaamada Falastiin ayaa wuxuu maalintii 1-aad ee dhaqangalka heshiiska xabad joojinta marinka Gaza jeediyey kelimad maqal iyo muuqaal ah oo kaga hadlayo saameynta xoogan ee maamulka Yuhuud ku yeeshay howlgalkii ballaarnaa ee duufaan Al-Aqsa. Waxaan uu ka hadlay heshiiska xabad joojinta iyo howlgallada ay dagaalyahanadooda la beegsadeen maamulka gumeystaha Yuhuuda muddadii halkaas ku sugnaayeen oo dhan 15 bilood oo xidhiidh ah. Waxaan uu sheegay in shacabka Falastiiniyiinta ay xurriyadooda iyo sharaftooda u horeeyeen naftooda muddo dhan 471 maalmood ayna wajahayeen cudwaanka Yuhuuda. Waxaan uu intaas sii raaciyeen macno daro ku bixin dhiigga iyo lafaha shacabka reer Gaza. Mar uu ka hadlay heshiiska ay wada gaarin kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda ayaana wuxuu sheegay Abu Cubeyda in tani ay sugayeen muddo dheer balse hadday u suuragashay Allahna uu hiiriyo adoomadiisa. Abu Cubeyda ayaa wuxuu sidoo kale ka hadlay jawaanib kala duwan oo ay ka mid yihiin dagaaladii la galeen Yuhuuda xaqiidinta ah iyo in kooxda muqaamada Falastiin ay ku midaysnaayeen ka hortaga cadowga duulaanka ku soo qaaday muslimiinta reer Gaza.
وهقاق قيبها دحي برنامج كالعدوين كالدندا هيان اسلام مرينا مركانا وحاد كوسو دواتان حبنتا قلن كالسحافدا وآن كوسو قد بين قضب بدأ مهم سنوررق اي قران سحافدو وحانا سو جيدنا يا محمد شيق علي
ودما سنتهاي هاشم عبد ناصر RSF ayaa markale dad badan ku xasuuqday dalka Suudaan iyadoo ay jiraan dagaalo dhexmaray kooxdan iyo ciidamada Suudaan. Maleeshiyaadka raxan laawiyaasha ee taagta daran ee isku magacaabay RSF ee taageerada ka hela dawladda Imaaraadka Carabta ayaa markale xasuuqay hor leeyahay umul dooxa oo urkutaala ka geystay gudaha waddanka Suudaan. 20 ruux oo shacab ah ee RSF saacadihii la soo dhaafay ku dileen tuulada Al-Khiraan oo ka mid ah dalka Suudaan ee dagaalada halkeeyay ee dhaca qaarada Afrika. Sidoo kale diyuuradahan cidna kaxeen ee loo yaqaan dronka oo ay leeyihiin maleeshiyaadka waxay duqeen culus ka geysteen, waxayna si halhaleela u duqeeyeen xarunta korontada ee Abu Shawk ee ku taala magaalada Al-Qadarif. Waxaana go'ay oo gabi ahaanba khadka ka baxay adeega korontada oo xaruntan ballaaran koronto ay siinaysa 3 gobol oo kala ah Al-Qadarif, Kasala iyo Ash-Sharqi Suudaan. wararka inaga soo gaaraya gudaha waddanka Suudaan ayaa inta ku daraya in dagaal xoogan oo faraxaysay gubtay dhexmaran ciidamada Suudaan iyo maleeshiyaadka nafla caariga ah ee daacm sariic kuwaas oo ku dhexmaray gobolo kala duwan oo dhaca gudaha dalka Suudaan meelaha dagaalada uu qaraar ku dhexmaray labada daraf ee la soo wariinayo waxaa ka mid ah gobolka Darfur magaalada Al-Khartoum Khartoum Bahri iyo gobolka Al-Qadarif oo dhammaantooda dhaca waddanka Suudaan marka laga soo tago dagaaladan dhexmaray wuxuu mid kasto ka mid ah labada garab ee iska soo horjeeda ay sheegayaan inay gaareen guulo waaweyn oo wax kool ah balse aan la helin ilo madax banaan oo xaqiijin kara sheegashadooda run iyo been intaba ciidamada Suudaan waray soo saareen oo ay ku baahiyeen baraha internetka waxay ku sheegeen in kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka RSF ee horboodaya Cabdiraxmaan Duqlo isla markaana ay ugu teen in ka badan 564 gaadiid oo kuwa dagaalka ay ku dagaalameen saxaraha Darfur guulna ay ka gaareen dagaalkaasi dhinaca kale RSF ayaa iyaduna sheegtay in dagaalo ka dhacay isla gobolkaasi ay askarta Suudaan ku gaarsiiyeen khasaarooyin kala duwan ayna gacanta ku dhigeen 106 gaari sida ay warka u dhigeen iyagoona intaa ku dareen goobta dagaalka ku basbeeliyeen 76 gaari oo kuwa dagaalka dagaalka ka holcaya waddanka Suudaan ayaa marxaladba marxalad xigta way ka sii adag tahay iyadoona ciidamada khasaaraha isgaarsiinayaan ka sakow waxay khasaarooyin lixaad ay gaarsiinayaan dadka shacabka ah ee ku nool waddanka Suudaan kuwaasoo dayac u noqday dhamaacda kulul ee rasaasta kala duwan ee isku adeegsanayaan labada daraf ee dirta u dhexisa geeska kale meydadka ku dhowaa 30 ruux ayaa laga helay xabaal wadareed ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka Mexico baaritaano qoto dheer oo qaatay muddo bil ah isla markaana lagu baadi goobay meydadka dad la sanaa ayaa soo gabagabowbay kadib markii la helay ugu yaraan meydadka 24 ruux xabaal wadareedkan oo aan meel rasmi ah lagu ogeyn ayaa baadi goobkeeda wuxuu qaatay muddo bil ah waxay shaqadan baaritaanka ka fursan weysay in loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan dronka eeyo iyo agabyo kale oo wax lagu baaro meydadka 24 ruux ayaa laga helay duuleedka magaalada Qawaad Al-Qaraa oo tan labaad ee ugu weyn dalka Mexico waxaana lagu riday 27 booco kadib markii meydadkooda la jarjaray xafiiska dacwad ogaa ee gobolka Jalisco ee dalka Mexico ayaa sheegay inay garteen 6 qof oo ka mid ah meydadka dadka helay kuwaasoo kala ahaa 1 qof oo dumar ah iyo 5 rag ah wuxuuna sheegay xafiiska in dadkan dhimashadooda ay soo gaartay sanadihii 2022 iyo 2023 18 ruux kale waxaa wali ku socda baaritaano dheeraad ah si loo aqoonsado sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee France Presse oo soo xigtay dhaqaatiir aqoon u leh arrimahan macda ciidalaysay dadkan isla markaana xabaal wadareedka ku duugtay waddanka Mexico ayaa ah meel bahal galeen ah oo joogan mafiyada caalamka iyo kooxaha daroogada ka ganacsada dad gaaraya 15,308 ruux ayaa lagu leeyahay gobolka Jalisco ee waddankaasi sida ay tilmaamayaan xogaha uu bixiyay xafiiska dacwad ogaha gobolka Jalisco ee qaabilsan arrimaha dadka maqanayaasha waddanka Mexico ayaa ka mid ah dadka inta badan aan warbaahinta caalamka soo gudbin waxa ka dhex socda waxaana haatan macluumaadka laga helay waayaan kuwii ugu horeeyay ay muujinayaan gumaadka daran ee xargaha gooste ka socda waddanka Mexico dhinaca kale Trump oo markii ugu horeysay kadib doorashadiisii la wareegay xilka madaxtinimada Mareykanka waxaa magaalada Washington ee caasimadda waddanka Mareykanka maanta ka socda xaflada caleema saarka ah ee madaxweynaha cajuuska ah ee lagu magacaabo Donald Trump kaasoo 20-ka bishan ay ku gudbi jirnaa January uu qorshe u ahaa inuu la wareego xilka madaxtinimada Mareykanka durbadiinta aan la caleema saarin Trump wuxuu bilaabay inuu balanqaadyo sameeyo si uu raayul caamka dadka Ameerikaanka u soo jiito hase ahaatee waxaa lagu soo dhaweeyay banaanbax isaga lidku ah oo ay dhigeen dad isaga ka soo horjeeda Donald Trump oo ka xumaaday mucaaradka ka hor yimid doorashadiisa ayaa isaguna soo urursay taageerayaashiisa wuxuuna sheegay inay guuleysteen sida uu hadalka u dhigay Donald Trump madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka markale sanado xiriir ah oo Donald Trump ka maqnaa xilkan wuxuuna gudaha u galay aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka isagoo qorshihiisu yahay in halkaasi ka sii wado hagardaameynta dadka muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka Islaamka Donald Trump intii uu ku gudajiray ololaha doorashada uu la bartamayay Kamala Harris wuxuu sheegay inuu xilkan hadii ku guuleysto uu qaadi doono talaabooyin kala duwan oo aad u farabadan oo ay ugu horeeyaan musaafirinta dadkan u dhalan waddankaas ugu dambeyntii ku dhawaa 10 askari oo ka mid ah booliska Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dhaawacmay iskorimo dhexmara iyaga iyo dad caraysan maalintii shalay oo xad ah taageerayaasha madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray ee Kuuriyada Koonfureed ayaa weerar ku qaaday maxkamad ku taala magaalada Seoul ee caasimadda waddanka Kuuriyada Koonfureed taasoo laga soo tagay madaxweynaha xilka laga casilay taageerayaasha ayaa ninkan ka carooday xabsiga dheeraadka ah ee gaaraya 20 maalmood isla markaana maxkamadda ku soo xukuntay madaxweynaha xilka laga qaaday ee haatan maxbuuska ah waxay gudaha u galeen maxkamadda iyagoo ka adkaaday ilaalada halkaasi joogtay burbur xoogan u geystay maxkamadda sawiro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa laga dheehanayaa dhismaha maxkamaddu aad u burburay ayna ku geedaamay yihiin dad aad u farabadan kadib booliiska Kuuriyada Koonfureed isagoo ka jawaabaya dhacdadan ayaa ciidamo dheeraad u diray halkaasii wuxuuna iskorimaad xoogan dhexmaray ciidankii iyo taageerayaashii Yunsoog Yuul madaxweynihii xilka laga qaaday. Halkaasii waxaa ciidamada booliska ay weerarka soo qaaday looga dhaawacay 9 askari. Ugu dambeyntii askarta booliska ayaa ku guuleysteen taageerayaashii maxkamadda ka soo saaraan, isla markaana 64 ka mid ah xabsiyadooda u taxaabaan mudaaharaadayaasha. Yunsoog Yuul madaxweynihii xilka laga qaaday ayaa wajahay baaritaano horley, wuxuuna ku xiran yahay qol u gaar ah isagoona loola dhaqmayo si naxariis daro ah. Kiiska loo heystay Yuun haddii ay maxkamaddu xukunto, waxay xeerka u degsan dowladdaasi ay dhigayaan in tiirka la geeyo oo la toogto. Taasi ayaana cabsida ugu weyn ee haysata Yunsoog Yuul iyo taageerayaashiisa. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oon aalaab ugu soo gudbinay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee warbaahinta ay qoreen. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
وحقاق ولي وحاد دقي سنة سان برنامج كدعدوين كدوندا وحونا دين كغا إماني ورباهين تسلامي غال فرقان مركان أوحاد كسو دواتان وربحان كسابسان محييهين تلابوين كأي قاداي سو دولد السعودية كدي بحبت جوجين تغزة سي عادي يسو حرير كأكل رحية يهود وحانا وربحان تسو جيداني عبدغالغ مع العبدولي
حبت جوجين تمارين كغزة أيا دقن كشي شلي أحدي كدبشان إطبان بلود ودقال أدق أي كسعودين مارينكا Dolan Taram ayaa isaguna maanta lagu wadaa in loo caleemo saaro xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka, kaas oo dabayaaqada sanadkii tagay ku guuleystay doorashada Mareykanka. Dhanka kale, dhaxal sugaha boqortooyada Saudiiga Maxamed bin Salman ayaa wajahaya laba daran mid dooro oo ah in uu aqoonsado maamulka Yahuuda ama in uu joojiyo heshiiska uu doonayo sameynta barnaamij lugniyeer ah oo dalkiisa ku ilaashado. Iyadoo Riyad ay soo dhaweysay xabad joojinta marinka Gaza iyo isdhaafsiga maxaabiista, ayay haddana dhanka kale doonaysaa in ay Yahuuddu la gasho heshiis caadiyeynaya xiriirka sahaynada, kaas oo dhabarjab weyn ku ah shacabka Falastiiniyiinta. Firas Maqsad oo ah cilmi baare ka tirsan machad ka faalooda siyaasadda Bariga Dhexe oo ku yaala magaalada Washington ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in aysan jirin siyaasad la isku halin karo oo leh waqti cad oo lagu dhisi karo dowlad ay Falastiiniyiintu gaar u leeyihiin. Ayaa tan iyo 2020-kii gorgortan adag ugu jirtay sidii ay xiriir dhow ula yeelan lahayd gumaystaha Yahuuda, kaas oo ay uga gon leedahay in ay heshiis difaac la gasho Washington si ay u hirgeliso heshiis ogolaanaya in ay samaysato barnaamij lugniyeer ah. Sida uu cadeeyay cilmi baare Sacuudiyaan ah oo lagu magacaabo Aziz Gashiyaan, wuxuu sheegay in uu Sacuudiga xusul duub adag uga jiro heshiiskan oo la galayo dowladda Mareykanka. Laakiin waxa ugu adag ee Riyad horyaala ayaa ah dagaalka Gaza, kaas oo keenay in boqortooyadu ay hakiso dhammaan wadahadaladii ku saabsanaa suurtagalnimada caadiyeynta xiriirka Yahuuda. Dagaalka ba'an ee Gaza oo ay ku shahiideen ku dhawaad 50,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa meesha ka saaraya wax kasta oo isku soo dhawaansho ahaa oo ay Yahuuddu ka lahayd boqortooyada Sacuudiga, taas oo inta badan taageerta qadiyadda Falastiin, ayay tiri Anna Jucbis oo ka tirsan machadka ka faalooda siyaasadda dowladaha Khaliijka Carabta oo ku yaala magaalada Washington. Bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay, dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman ayaa xaqiijiyay in dalkiisa uusan xiriir diblomaasiyadeed la sameyn doonin Yahuuda ka hor inta laga dhisayo dowlad Falastiiniyiinta u gaar ah, isagoo dhaleeceeyay falalka wuxuushnimada ah ee ay ciidamada Yahuuddu ka geysanayaan dhulka Falastiin. Dolan Taram ayaa muduxileedkiisii hore qaaday tallaabooyin dhowr ah oo uu ku raaligelinayo maamulka Yahuuda, kaas oo ay ugu weyn tahay in uu magaalada barakeysan ee Qudus u aqoonsaday caasimada Yahuuda, halka safaaradda Mareykanka ee ugu furan gudaha dhulka ay Yahuuddu gumaysiga ku haysatana uu halkaasi uraray. Madaxweynahan ayaa door muhiim ah ka qaatay caadiyeynta xiriirka Yahuuda iyo wadamada Islaamka, isagoo qabtay shirkii loogu magacdaray Safqatul Qarni, kaas oo u dhexeeyay maamulka Yahuuda, Baxreen, Imaaraadka Carabta iyo Marooko. Sida uu sheegay falanqeeyahan siyaasadeed ee Faris Maqsad, Taram ayaa isku diyaarinaya in uu dhammaystiro waxa uu ugu yeero heshiiska qarniga, kaas oo lagu cadeynayo xiriirka Yahuuda iyo Sacuudiga iyo guud ahaan dunida Carabta. Taram ayaa xiriir dhow la leh dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salman kadib dilkii 2018-kii loogu geystay saxafigii Jamaal Khashoggi gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee ku taala dalka Turkiga, taas oo ay ka dhalatay caro heer caalami ah. Taram wuxuu ka mid ahaa dadkii farakutiriska ahaa ee difaaci jiray dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga, isagoo sheegay in aysan jirin cid dacwad ku soo oogtay. Kadib marka la caleemo saaro Dolan Taram Isniinta maanta ah, waxaa la filayaa in isaga iyo kooxaha u ololeeya caadiyeynta ee ku sugan Mareykanka ay diiradda saari doonaan Sacuudi Carabiya. gaar ahaan Maxamed bin Salmaan ayuu yiri Al-Gashiyan anna Jucbis waxa ay aaminsan tahay in Riyad iyadoo mowqif cad ka qaadatay qadiyadan haddana laga yaabo in lagu diriqiyo inay ku dhaqaaqdo si ku dheehan taxaddar iyo kaadsiimo. Intaa waxaa dheer, sanado badan oo xiisado gobolka ah kadib, boqortooyada Sacuudiga waxay isku soo dhawaadeen dowladda Shiicada Iiraan, taas oo ka dhigan dib u dhac ku yimid labada dhinac ee Mareykanka iyo Yahuudda. Falanqeeyaha arrimaha siyaasadda ee Maqsad ayaa yiri laakiin heshiiskan oo kale waxa uu ku adkaan karaa maamulka Trump, kaas oo uu waajib ku yahay in uu ku tirsanaado codadka dimuqraadiyiinta si uu u ansixiyo aqalka senadka. Si kastaba ha ahaatee, falanqeeyayaasha qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in nooc ka mid ah caadiyeynta cilaaqaadka Sacuudiga iyo Yuhuudda ay weli suuragal tahay. Haddii ay dhacdo caadiyeynta xiriirka Sacuudiga iyo Yuhuudda, waxay u badan tahay inay koobnaan doonto aqoonsiga diblomaasiyadeed iyo nabadda qabow oo keliya, halkii loo ogolaan lahaa inay isdhaafsadaan ganacsi, waxbarasho iyo isku socodka bulshada, ayuu yiri Maqsad isagoo tusaale u soo qaatay dalka Urdun. Sanadkii 1994, Cumaan waxay noqotay caasimadii labaad ee carbeed ee heshiis nabadeed la saxiixatay Yahuudda kadib dalka Masar. Arintan ayaa waxaa xilligaas ku gacanseeray dhowr waddan oo carbeed, balse Masar iyo Urdun ayaanan weligood ku guuleysan inay qanciyaan dadkooda u arka Yahuudda cadow soo jireen ah oo Allaah in badan Qur'aanka Kariimka ku sheegay cadowtinimadeeda. Anna Jucbis ayaa tiri hirgelinta heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya muqaawamada iyo Yahuudda waxay noqon doontaa mid muhiim u ah in la tixgeliyo tulooyin kasta oo soo socda, iyadoo intaa ku dartay haddii aan la helin wadacad oo xal looga gaarayo arrinta Sacuudiga iyo Yahuudda, caadiyeynta xiriirkooda diblomaasi wuxuu u noqon doonaa mid gaaritaankiisu uu fog yahay.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله